Os pioneiros do cine traballaron en Ferrol. Segundo o investigador Guillermo Escrigas, na cidade departamental, filmouse unha botadura antes das que se consideraban ata agora como primeiros traballos do cinematógrafo. Escrigas expoñerá todos os datos en torno a esas primeiras películas nun libro de próxima publicación. Escoitamos as súas palabras.
Onde a primeira película española se rodou en Ferrol. No se rodó en el Pilar de Zaragoza. Lo que pasa es que la del Pilar existe y la de Ferrol, por desgracia, no existe. Pero existen los papeles.
En mayo de 1897, o cinematógrafo chegou a Coruña. Recollemos esta noticia da prensa.
Moita xente acudiu a pasada noite ao Circo Coruñés para ver funcionar o cinematógrafo. Segue agradando a todos extraordinariamente este enxeñoso e celebrado aparato. La Voz de Galicia, 7 de maio de 1897.
O 20 de xuño de 1897, o fotógrafo José Selier rodou na Coruña unha película no enterro do general Sánchez Bregua. A saída de misa da Igrexa do Pilar de Zaragoza filmouse 11 de outubro de 1897. Eduardo Jimeno mercara ese mesmo ano en Lyon un aparello Lumière co que se realizou a filmación. As imaxes da botadura do acourazado Alfonso XIII en Ferrol, rodadas en 1913, son as primeiras conservadas en Galicia, recordouno Guillermo Escrigas.
Las primeras películas que se conservan rodadas en Galicia son todas de Ferrol.
A operadora Ibérico Films realizou a película, pero se descoñece a identidade dos cámaras. Ademais de Alfonso XIII, aprecianse vistas da ría de Ferrol. Os irmãos Lumière inventaron o cinematógrafo, un aparato que servía para filmar e proxectar películas. Presentárono públicamente en decembro de 1895. Meses máis tarde, a nova máquina chegaría a Ferrol.